Biļetes 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku pasākumiem maksās no 5 līdz 100 eiro. Tostarp garīgās mūzikas koncerta biļetes būs no 15 līdz 35 eiro, taču tautas lietišķās mākslas izstādes maksās 5 eiro. Biļešu cenas ir atkarīgas no pasākuma programmas, tostarp skatītāju vietu skaita, biļešu pieprasījuma, kā arī norises vietas sēdvietu izvietojuma un redzamības. Pirmajā nedēļā svētku biļetes tirgos tikai internetā, biļešu paradīzes mājaslapā, bet no 22. maija biļetes, kas nebūs izpārdotas internetā, būs pieejamas arī biļešu kasēs. Turpina dziesmu un deju svētku izpildu direktore Daina Markova.
Vienā pirkuma reizē uz vienu pasākumu varēs iegādāties 4 biļetes katrs pircējs. Taču kopumā tās būs ne vairāk kā 20 biļetes, ko viens pircējs vienā pirkuma reizē varēs iegādāties uz dažādiem pasākumiem. Tātad mēs pareiķinām, nu teorētiski nokļūstot tātad biļešu paradīzes mājaslapā, ir iespēja nopirkt biļetes uz 5 pasākumiem, uz katru 4 biļetes, bet kopā ne vairāk kā 20 biļetes. Bērni līdz 7 gadu vecumam, kuri neaizņem atsevišķu sēdvietu, pasākumu norises vietā var iekļūt kopā ar vecākiem bez maksas.
Lai izvairītos no pārslodzēm un tehniskām problēmām, biļešu tirdzniecība būs pakāpeniska. Pirmajā dienā, ja 15. maijā, tirgos biļetes uz 15 dažādu nozaru pasākumiem. No 17. maija biļetes tirgos deju lielu koncertiem Balts, Arēnā Rīga un lielu uzvedumu mūžīgais dzinējs Daugavas stadionā. Savukārt no 19. maija uz koru lielu koncertiem Tīrums un noslēgumu koncertu kopā augšu, tostarp abu koncertu ģenerālu mēģinājumiem, kā arī sadziedāšanās nakti. Pirmajā nedēļā visās 3 dienās biļetes pārdos no 10:00 rītā.
No 22. māja būs pieejama arī iepriekšējā rezervācijā pasūtīto biļešu izpirkšana, un no 12. jūnija tad varēs izpirkt tās biļetes, kas iepriekšējā rezervācijā nebūs bijušas izpirktas. Tātad tāds tā kā otrais vilnis, varētu teikt, biļešu tirdzniecībā.
Lielāko daļu rezervāciju veido svētku dalībnieki, kur katram ir iespēja rezervēt kādu biļeti saviem radiniekiem. Tāpat svētku dalībniekiem būs arī vairākas bezmaksas iespējas, kā piemēram apmeklēt atklāšanas koncertu, tautas lietišķās mākslas izstādi mēnesnīcā un sadziedāšanās nakti. Savukārt, ņemot vērā iepriekšējo svētku pieredzi, svētku biļešu tirdzniecībai ieviesīs jaunu modernu tehnoloģiju virtuālo rindu. Kā stāsta uzņēmuma biļešu paradīze valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis, virtuālā rinda samazinās slodzi sistēmā, kā arī nodrošinās normālu un ērtu iepirkšanās procesu.
Vajadzības ierasties biļešu paradīzes lapā 2 nedēļas iepriekš nav vērts arī iepriekšējā vakarā, tāpēc, ka sistēma ir izveidota, lai vienlīdz godīgi apkalpotu visus klientus, kas ir ieradušies kaut vai minūti pirms tirdzniecības uzsākšanas. Līdz ar to visi biļešu pircēji, kas ieradīsies biļešu paradīzes lapā, sākotnēji tiks novirzīti uz virtuālu uzgaidāmo telpu.
Pircējus sistēmā ielaidīs pakāpeniski, kur katram piešķirs kartas numuru. Gaidīšanas laiks mainīsies atkarībā no tā, cik ātri iepirksies citi pircēji. Virtuālā rinda nebūs statiska, līdz ar to tirgotājs varēs sazināties ar pircēju ik pa 30 sekundēm, informējot par notiekošo. Kad virtuālā rinda būs izstāvēta, lietotāji novirzīs uz biļešu paradīzes mājaslapu, kur biļetes varēs iegādāties kā ierasts.
Augsta līmeņa virtuālās rindas sistēma ar faktiski bezgalīgu lietotāju skaitu. Mūs nebaida ne 10, ne 100 tūkstoši gaidītāju rindā, ja vajag arī vairāk, jo tā ir mērogiem sistēma, kur piesaist nepieciešamās virtuālās jaudas atbilstoši lietotāju skaitam un pieprasījumam.
Kopumā tirdzniecībā nonāks 174 tūkstoši biļetes uz dažādiem maksu pasākumiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.